Новини Радіо Свобода.
7 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до України з триденним робочим візитом. Байден має намір зустрітися з керівництвом і провідними політиками України, зокрема опозиційними. Головна програма візиту запланована на завтра і післязавтра. Юлія Тимошенко називає Віктора Ющенка політиканом через його вето на бюджетний кодекс. За словами прем'єр-міністра, вона засуджує вето президента на законопроект про нову редакцію бюджетного кодексу як крок політикана, а не політика. За її словами, це вето, знову цитата, «великий посадовий злочин президента проти місцевого самоврядування». Тимошенко також заявила, що цей крок Ющенка спрямований проти неї особисто як кандидата на президента. Раніше сьогодні в секретаріаті президента оголосили, що Віктор Ющенко застосував своє право вето щодо законопроекту про нову редакцію бюджетного кодексу і повертає її до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Партія регіонів може заблокувати парламент і в п'ятницю. Фракція цієї партії дасть можливість провести позачергову сесію Верховної Ради в п'ятницю тільки в разі, якщо першим на порядку денному буде розглянуто питання про підвищення соціальних стандартів. Так заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник партії регіонів Олександр Лавринович. Перший заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін зі свого боку заявив, що першим питанням порядку денного сесії, яку ініціював цей блок, має бути закон про особливості проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків. За повідомленим порядком денним на п'ятницю, законопроекту про підвищення соціальних стандартів у ньому взагалі немає. Лівія хоче співпраці з Україною і в нафті, і в космосі, а Україна хоче війти в Африку через Лівію. Сьогодні в Києві після шестирічної перерви відбулося четверте спільне засідання Українсько-Лівійської комісії зі співпраці. До інших подій. Президент Чечні позивається до правозахисника за наклеп. Рамзан Кадиров, який обіцяв минулого тижня, подав прохання порушити справу проти голови правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова, звинувачуючи його в наклепі. Раніше Орлов склав на Кадирова вину за вбивство у правозахисниці в Чечні Наталі Естемірової. Євросоюз протестує проти арешту блогерів в Азербайджані. Міністр закордонних справ Швеції, яка головує в ЄС, Карл Більд під час перебування в Азербайджані, заявив, що сказав про це азербайджанському президентові.
Говорить Радіо Свобода.
Понеділок, 20 липня, програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Людмила Ванник. Наші теми передачі. З чим їде до Києва віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден?
Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це з ким можна мати справу і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
А чого очікуєте ви від цього візиту?
Від його візиту можна очікувати те, що Америка нас не забудуть.
Чекає від них розумної поведінки.
Приїзд любого політика завжди це добре.
Чому правозахисний центр «Меморіал» припинив діяльність у Чечні? І ми дізнаємося, що думає адвокат Івана Дем'янюка про процес у Німеччині.
Дем'янюк geht es schlecht. Sein Zustand hat sich ja erheblich verschlechtert. Das ist jetzt ein wahrscheinlich kontinuierlicher Abschwung.
Про це і більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас немає ніякої рівності по відношенню до Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрий во время Другої Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, виновним буде наказано.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні до Києва прибув з офіційним візитом віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Це перший візит американських високопосадовців в Україну після обрання нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Після України Джозеф Байден має відвідати Грузію. Зараз на зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Відомо, що у Вашингтоні надають великого значення цій подорожі віце-президента Байдена. Чому, Юрію?
Ну, можливо, тому що Джозеф Байден не лише правиця президента Барака Обами, а й один із найвпливовіших діячів зовнішньої політики США. Від 72-го року його 6 разів обирали до Сенату. І останніми роками він там очолював комісію закордонних справ. Це у Верхній палаті Конгресу. А про велике значення подорожі Байдена до Києва говорив Тоні Блінкен, радник віце-президента з питань національної безпеки. На телеконференції для журналістів пан Блінкен стверджував, що подорож Байдена є не візитом ввічливості, а важливим кроком зовнішньої політики США. Сполучені Штати високо поціновують партнерство з Україною і Грузією, сказав Блінкен. Тож головна ціль подорожі – зміцнити ці партнерства конкретними заходами. Нещодавно держсекретар Гіларі Клінтон говорила про багатопартнерський світ, що ми його прагнемо збудувати. Адже США не шукають жодних сфер впливу чи домінування в якомусь окремому регіоні. Ми прагнемо мати надійних партнерів, які допоможуть нам вирішувати проблеми, що виникають. Отож, це відповідає нашим інтересам допомогти Україні і Грузії стати найефективнішими нашими партнерами з прозорими демократичними та економічними інститутами, з активним громадянським суспільством, з модерними збройними силами. Дозвольте підкреслити, вів далі Блінкен, це партнерство не завдає шкоди жодним іншим країнам, а корисне буде всім. Він сказав також, що Байдена супроводжує численна делегація, і вона складається з представників Міністерства оборони, з Ради Національної економічної ради, а також Блінкен сказав, що є в складі делегації високопосадовці із Державного департаменту.
Юрію, літак з Джозефом Байденом вже кілька годин, як приземлився в Бориспільському аеропорту. Що ви можете сказати про програму його візиту?
Номінально візит починається сьогодні, але фактично у вівторок віце-президент має зустрітися із чільними українськими діячами. Значить, серед них президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спікер Верховної Ради Володимир Литвин і колишній спікер Арсеній Яценюк. І всі вони, як відомо, провідні кандидати на наступних президентських виборах. І з цього приводу колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив у телевізійному інтерв'ю.
As you say, certainly the Americans, we will be interested.
Звичайно ж, ми, американці, зацікавлені спостерігачі, але ми не будемо виділяти фаворитів і не збираємось якось впливати. Вибори – це справа українців, і вони показали, що можуть це добре робити. Це одне з найбільших досягнень за останні 3-4 роки. Добрі, чисті вибори, підтверджені міжнародними спостерігачами. Українці це вміють. І оскільки це вільні, чесні, незаплямовані вибори, я певен, що американський уряд співпрацюватиме з переможцем. В середу віце-президент Байден виступить у торговельній палаті на тему американо-українських взаємин, а також має зустрітися з представниками громадських і неурядових організацій. До речі, мушу додати, що Блінкен сказав, що спільний знаменник для візитів Байдена до України і в Грузію – це те, що ці дві країни надихнули людей в усьому світі і включно зі Сполученими Штатами своїми мирними революціями у недалекому минулому.
Це був Юрій Долерайн із Сполучених Штатів з очікуваннями американських експертів. А чого ж очікують в Україні від цього візиту? Радіо «Свобода» поцікавилося у місцевих аналітиків. Ось думка завідувача відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Камінського.
нинішня американська адміністрація поступово відходить від головної традиції зовнішньої політики США, від демократичного впливу на інші держави. З приїздом віце-президента США до Києва якраз зв'язані побоювання, що американський імідж за кордоном, особливо в тих країнах, які є транзитивними, перехідними, в плані формування нової політичної системи євроамериканського зв'язка, виникнуть нові додаткові поштовхи для антиамериканських настроїв.
Такої думки дотримується Євген Камінський. Представники ж опозиції, з якими Джозеф Байден також планує зустрітися, скептично налаштовані щодо його візиту. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету в закордонних справах, переконаний, що це ніщо інше, як просто розвідка, і нічого конкретного від приїзду Джозефа Байдена чекати не варто.
Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Так вважає регіонал Леонід Кожара. А чого ж очікують від цього візиту пересічні українці? Про це запитала перехожих на вулицях Києва наша кореспондент, і ось що вона почула.
Від його візиту можна очікувати те, що Америка, тобто Сполучені Штати, нас не забудуть. Тобто вони не сконцентрувалися єдине на Росії.
Я чекаю, що це буде взаємопорозуміння, що це буде творча зустріч. І наші представники з гідністю вийдуть із будь-якого складного питання. Чекаю від них розумної поведінки.
Приїзд любого політика завжди це добре. Якщо вони зустрічаються, можуть до чогось домовитися. У нас технології дуже добрі є. Тільки все залежить від того, як ми будемо себе представляти в цьому ділі.
Може, вони будуть розмовляти якраз з пані Тимошенко насчет економічної ситуації.
Штати зараз самі для себе багато вкладають у свою ж економіку. Швидше всього психологічно буде от підтримка. Я гадаю, що вони перед президентськими виборами просто вивчають ґрунт основних кандидатів. Їхні настрої.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це передача «Свобода сьогодні». Далі у нас міжнародні теми. Російський правозахисний центр «Меморіал» оголосив про призупинку своєї діяльності у Чечні. Таке рішення надійшло через кілька днів після вбивства працівниці «Меморіалу» правозахисниці Наталії Естемірової. Це вбивство, про яке багато розповідало радіо «Свобода», шокувало багатьох не лише в регіоні, але й далеко за межами Російської Федерації. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Що конкретно відомо про обставини цього рішення сьогоднішнього і на кого тепер взагалі доведеться розраховувати тим громадянам, інтереси яких захищало і відстоювало товариство «Меморіал»?
Ну, звичайно, зараз не можна сказати, що «Меморіал» взагалі йде з Чечні. Мова йде про тимчасове призупинення роботи організації в Чеській Республіці. І це рішення фактично є таким сигналом у зв'язку із вбивством Наталії Естемірової, у зв'язку із тим, що правозахисники практично не можуть реально працювати на території Чечні. Є абсолютно очевидним, що тільки таким чином правозахисники взагалі можуть звернути увагу і суспільства, і влади на сам факт того, що вони діють на території Чеченської Республіки.
Сьогодні один із членів цього товариства «Меморіал» Олександр Черкасов заявив, що організація не може ризикувати життям своїх працівників. Віталію, якої є реакція керівництва Чечні? Адже правозахисники звинувачують у цьому злочині саме це керівництво в найвищих його коридорах.
Ну, звичайно ж, президент Чечні Рамзан Кадиров спростовує всі звинувачення. Він зателефонував керівнику меморіали Олега Орлову, який звинуватив його, до речі, у причетності до цього вбивства. В телефоні Розумець сказав, що він такий громадянин, як всі інші, що його не можна так звинувачувати без доказів. А сьогодні Рамзан Кадиров через своїх адвокатів подав до Генерального управління внутрішніх справ Москви заяву на самого Орлова. Він просить розпочати по відношенню до керівника центру меморіал кримінальну справу по статті 129 Кримінального кодексу Російської Федерації. Це наклеп. Правоохоронні органи Росії вже почали слідство, вони прийняли цю заяву, так що тут ще буде чимало досить неприємних, а може і важливих поворотів.
Радіо «Свобода» буде уважно стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. А ви слухайте «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Підстав для девальвації гривні немає. Так вважає Сергій Тегибко.
Ми маємо на Україні збалансовану зовнішню торгівлю, скоротився експорт, але ще більше скоротився імпорт. Це дає підстави говорити про те, що гривня повинна бути абсолютно стабільною.
Що думає адвокат Івана Дем'янюка про процес у Німеччині?
Демьян Юкет schlecht. Sein Zustand hat sich ja erheblich verschlechtert. Das ist jetzt ein wahrscheinlich kontinuierlicher Abschwung.
Андрій Шевченко турує шлях в італійському кіно.
Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка, він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Повільно, проте впевнено, курс гривні продовжує падати. Сьогодні в українських обмінниках долар продають майже по 8 гривень. І така тенденція спостерігається протягом останнього місяця. Про ситуацію на валютному ринку кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук поспілкувалася із колишнім головою Нацбанку Сергієм Тегибком. Перше запитання, яке вона поставила цьому відомому експерту, в чому причина чергової девальвації української грошової одиниці?
Ми маємо на Україні збалансовану зовнішню торгівлю, скоротився експорт, але ще більше скоротився імпорт. Це дає підстави говорити про те, що гривня повинна бути абсолютно стабільною. Ми маємо проблеми тільки з зовнішніми платежами за газ, але практично всі ці платежі йдуть чи з валютних резервів Національного банку, чи з запозичень. Тому сказати, що є якісь підстави макроекономічні для того, щоб долар посилювався, нема таких підстав. Якщо і є якісь причини, то це тільки причини внутрішнього характеру. Тобто ми маємо проблеми з банківським сектором. Ми до цього часу не капіталізували банки, і це велика проблема Національного банку і Кабінету міністрів. Я вважаю, що зараз тут і Кабінет міністрів, і Національний банк спільно працюють на двійку.
Тобто головна причина – незадовільна політика Кабінету міністрів та Національного банку щодо банківської системи.
Я вважаю, що це.
Що впливатиме у подальшому на ситуацію на валютному ринку в Україні?
В першу чергу треба буде слідкувати, що буде проходити зовнішню торгівлю. Якщо буде такі тенденції, як і зараз, то це дасть всі підстави для того, щоб гривня залишалася стабільною. Сьогодні гривня постраждала від девальвації практично більше всіх в Європі і в країнах СНД, виключенням Ісландії. Ми сьогодні маємо безпрецедентне падіння ВВП, більше 20%. Промислове виробництво впало більше ніж на 30%. У нас сьогодні одна з самих великих інфляцій. Весь світ бореться з дефляцією. У нас сьогодні, якщо Бог дасть, буде 15% інфляція річна. Тому от така загальна макроекономічна ситуація, ну трошки таке залишається напруженою. Якщо тут не буде ніяких змін, а зміни ці залежать в першу чергу від банківського сектора, сьогодні потрібно швидко його капіталізувати. Банківський сектор повинен починати працювати. Він повинен давати кредити. Третій місяць потихенечку зростають депозити в банківському секторі. Якщо це відновиться, буде стабільність більш-менш нормальна. Якщо ні, оце буде знову впливати на ситуацію.
Багато експерти говорять про те, що осени, взимку гривня знову почне різко девальвувати.
Я вважаю, що минулий рік, якщо це повториться, то це буде виключна проблема в першу чергу Національного банку і в другу чергу уряду. Тому що те, що відбувалося в тому році, це була проблема в першу чергу Національного банку. Було абсолютно незрозуміле рефінансування комерційних банків, яке йшло в комерційні банки, причому в таких обсягах, що потрібно було терміново контролювати, куди ці гроші йдуть, цього не було зроблено. Ці гроші виходили на валютний ринок і загнали гривню під 10 курс. Якщо буде політика Національного банку розумна, то гривня може залишатися стабільною.
Колишній голова Нацбанку України Сергій Тегибко відповідав на запитання Тетяни Ярмощук. З вами «Свобода сьогодні». Після висунення обвинувачення в справі 89-річного Івана Дем'янюка, якому закидають причетність до вбивства 1943 року майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі смерті Собібор, зголосився його мюнхенський адвокат. В інтерв'ю Радіо Свобода Ульріх Буш скритикував обвинувачення і висловив сумнів, що його мандат доживе до кінця процесу. Перше запитання, яке Радіо Свобода поставило адвокатові, про самопочуття Івана Дем'янюка.
Дем'янюкові йдеться погано, стан його здоров'я значно погіршився. Якщо в Америці він іще самостійно ходив, піднімався з чиєїсь допомогою, то сьогодні він прикутий до візка. Він може зробити лише кілька кроків, спираючись на спеціальний пристрій, і відразу втомлюється. Крім того, погіршила його здатність ментально концентруватися. Ймовірно, можна говорити про стале погіршення.
Згідно з висновками лікарів, стан здоров'я пана Дем'янюка дозволяє розпочати процес у його справі. Ваша оцінка, чи в стані ваш клієнт стежити за процесом?
На мою думку, це абсолютно виключено. Це просто безвідповідально. На третій день процесу потрібно ще пам'ятати, що відбувалося в перший день, щоб можна було себе захистити. Пан Дем'янюк цього, безперечно, не може. На п'ятий день він забуде все, що було на третій, а на сьомий день вже не пам'ятатиме про події дня четвертого. Як може така людина в такому віці та ще й на такому складному процесі із такими складними питаннями захищати себе в фактичному і правовому сенсі? Це виключено.
Минулого тижня панові Дем'янюку офіційно висунули обвинувачення. Як би ви це обвинувачення прокоментували?
Це обвинувачення не що інше, як повторення заключного звіту Центрального відомства з розслідування націонал-соціалістичних злочинів. Воно містить усі ті самі помилки, які зробило і Центральне відомство. На мою думку, обвинувачення нерішуче. Його, на мою думку, не можна приймати, оскільки в жодному місці обвинувачення не доводить присутності пана Дем'янюка в ті дні, коли прибули ці потяги до табору смерті Собібур.
Чи плануєте ви надалі оскаржувати депортацію пана Дем'янюка до Німеччини і звертатися до Європейської судової палати з прав людини?
Ми маємо ще в адміністративному суді в Берліні головне провадження стосовно видворення. Безперечно, і в цьому питанні ми звернемося до Європейської судової палати, оскільки німецькі суди залишили цю завуальовану видачу без заперечень. Слід враховувати, що після цього видворення і в разі виправдання Дем'янюк не зможе повернутися назад до США, до своєї родини. Це грубе порушення гідності людини і заборони на негуманне поводження. І ми в будь-якому разі використаємо кожну інстанцію, яку тільки можна.
І останнє запитання. Коли, за вашими оцінками, процес може розпочатися і як довго він триватиме?
У разі, якщо обвинувачення приймуть, процес розпочнеться, судячи з усього, в середині жовтня.
Це був адвокат Івана Дем'янюка Ульріх Буш у спеціальному інтерв'ю для Радіо Свобода. Відмовитися від деяких пільг для абітурієнтів вирішили чиновники Міністерства освіти. Медалістам і випускникам підготовчих відділень перевага при вступі буде надаватися лише в тому випадку, якщо вони наберуть однакову кількість балів з іншими випускниками або ж якщо медаліст з багатодітної родини. Раніше золоті медалісти автоматично мали більше шансів стати студентами. Чому ж освітяни скасовують деякі пільги при вступі і чи потрібні ці пільги взагалі, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Пільговики створюють нездорову конкуренцію при вступі до вищих навчальних закладів, зазначає заступник міністра науки та освіти Максим Стріха. За його словами, траплялися випадки, коли абітурієнт з 600 балами за результатами тестів був змушений поступитися місцем пільговику.
По низці престижних спеціальностей пільговики займають часом 100% від обсягу державного замовлення. Зрозуміло, що це не є справедливим. Водночас я хочу наголосити, що пільги міністерства скасувати не може, бо ці пільги встановлені законодавством. І єдине, що ми можемо, це планувати не надалі якісь варіанти, які б дозволили все ж таки і людям поза пільгою отримувати свої законні місця. Скажімо, цього року Київський національний університет на низці спеціальностей встановить квоту 50% для пільговиків і 50% для решти.
А як ставляться до пільговиків самі абітурієнти? Кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко побувала в одному з столичних вузів і поспілкувалася з бажаючими стати студентами.
Дуже заклопотаний Олег біля входу в Києво-Могилянську академію ретельно щось записує в блокнот і майже не відволікається. Він зауважив, що готується зараз подавати документи в цей університет на факультет іноземна філологія. Олег не навчався на підготовчих курсах, не має жодних пільг та відзнак за навчання. І вважає, що усі мають вступати на рівних, а пільги потрібно відмінити.
Тому що багато хто має хороші оцінки, багато не поступають в вузи.
Цього року в університеті набагато скоротили кількість бюджетних місць, говорить студентка Оксана.
Наскільки я знаю, то мало хто пільга вступає. Там одна чи дві людини у нас в університеті можуть приходити з найкращими результатами після підготовчих курсів.
Роман вступав в Києво-Могилянську академію на правничий факультет торік. Мав і медаль, і на підготовчі курси ходив, але на результат, каже, вплинули лише знання.
З медалю вступав, але як такого значення медалі не надавалось.
Про скасування пільг студенти чули, та й всі погоджуються, що підготовчі курси чи золота медаль – це не ознака знань.
Армія медалістів становить в Україні десятки тисяч людей. Кілька років тому їх було 37 тисяч, а зараз їхня кількість наблизилася, за даними експертів, до півсотні тисяч осіб. Через це екс-міністр освіти України Василь Кремень виступає за найповніше скасування привілеїв при вступі до вузів.
Коли ми прикинули, якби в Житомирській області зарахували всіх медалістів, то решті дітям не бачу чого робити, тому що для них державних місць зовсім не було. Тобто явно несправедливі. Але треба піти далі. До університету слід зараховувати дітей, які гарно навчались, а не які мали якісь, скажімо, труднощі в попередньому житті. Цим дітям потрібно соціально підтримати, фізично, якщо потрібно.
Ось такі думки ми почули про пільги для абітурієнтів. А у нас в програмі ще одна тема. Український форвард Андрій Шевченко турує шлях в італійському кіно. У вересні на екрани виходить фільм з його участю «Останній ультрас». А подробиці знає Наталка Кудрик.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба. Римський режисер Стефано Кальвандія запросив українця взяти участь у зйомках своєї нової стрічки «Останній ультрас». Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії. Та «Останній ультрас» – драматична картина на злободенну тему про футбольних фанатів і насильство на стадіонах Італії. Ця стрічка матиме велике соціальне спрямування, бо розповідає не лише, як і чому трапляються насильницькі дії з боку ультрас, але також про життя, почуття, любовні історії фанатів як звичайних людей, а не злочинців, пояснив режисер Кальвандія. В центрі сюжету – історія одного вболівальника, котрий випадково під час матчу в Мілані убиває фаната команди суперника. Втікши зі стадіону, убивця переховується в готелі біля озера Гарда, що недалеко від Мілана. Там знайомиться і закохується у жінку, котра, як виявиться, згодом
згодом є матір'ю хлопця, загиблого від руки цього ж втікача. У фільмі Андрій Шевченко кілька хвилин спілкується із фанатом-убивцею. Цей діалог називають найбільш емоційним моментом картини, що спонукатиме до серйозних роздумів. За останні 3 роки спортивне життя Андрія Шевченка важко назвати успішним. 2 невдалих сезони в лондонському Челсі. Минулого літа – тріумфальне повернення до Італії, але рік у червоно-чорній майці Мілану також був невезучим. І тепер 32-річний Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, на роздоріжжі. Ще не вирішив, до якого берега пристати. У сезон футбольних торгів ім'я українця фігурувало довкола римського клубу «Рома». Спокусливіша пропозиція – повернутися до рідного «Динамо». Завершити кар'єру в клубі, де почалася футбольна слава, щоб потім стати тренером київської команди. Та чи захоче залишати Лондон дружина футболіста, американка Крістіна Пазік? Поки що Андрій Шевченко у складі Челсі. Можливо, там і залишиться, адже головним тренером лондонської команди став колишній наставник Мілану Карло Анчелотті. А цей фахівець дуже цінує українського нападника. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось такими були теми свободи сьогодні. Передачу провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо Свобода свої передачі продовжує. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це «Вечірня свобода», я Інна Кузнецова. Сьогодні в Україну з триденним візитом прибув віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Експерти ще до початку візиту встигли охарактеризувати його і як дипломатичну рутину, і як новий реалізм у політиці США до України. Зовнішньополітичне позиціонування у передвиборчих умовах. От такою темою ми обрали сьогоднішню нашу вечірню свободу. Гість її – директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але говорити будемо одразу після випуску новин.
Добрий вечір. Отже, про те, що віцепрезидент США Джо Байден уже прибув до України з візитом, ми вже почули. І тому почну з наступних новин. Юлія Тимошенко називає Віктора Ющенка політиканом через його вето на бюджетний кодекс. Прем'єр-міністр заявила, що засуджує вето президента на ухвалений законопроект про нову редакцію бюджетного кодексу як крок, цитую, політикана, а не політика. За її словами, це вето, знову цитата, великий посадовий злочин президента проти місцевого самоврядування. А ще Тимошенко заявила, що цей крок Ющенка спрямований проти неї особисто як кандидата на президента. Раніше сьогодні у секретаріаті президента оголосили, що Віктор Ющенко ветував законопроект про нову редакцію бюджетного кодексу і повертає її до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Партія регіонів може заблокувати Верховну Раду і на позачерговій сесії у п'ятницю. Фракція цієї партії дасть можливість провести сесію в п'ятницю тільки в тому разі, якщо першим на порядку денному буде питання про підвищення соціальних стандартів, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник партії регіонів Олександр Лавринович. Тим часом в оприлюдненому порядку денному на п'ятницю цього питання взагалі немає, а перший заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін заявив, що його фракція, яка ініціювала цю позачергову сесію, вважає, що першим питанням порядку денного має бути закон про фінансове оздоровлення банків. Україна хоче ввійти в Африку через Лівію. Сьогодні в Києві після 6-річної перерви відбулося 4-те спільне засідання Українсько-Лівійської комісії зі співпраці, і після нього прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила.
Я вважаю, що саме така партнерська співпраця може стати для України ключем дорогою входження в торгівельний простір африканського континенту.
Її партнером на переговорах був голова уряду Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-Махмуді. І обидва прем'єри висловили бажання своїх країн співпрацювати в цілій низці галузей. Серед них – розвідка нафтових родовищ, переробка нафти, реалізація нафтопродуктів, будівництво Лівією нового нафтопереробного заводу в Україні, сільське господарство, спільні поставки літаків України, Африки, а також військово-технічна сфера і спільне освоєння космосу. Лівія також хоче взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу. До подій у світі. Президент Чечні позивається до правозахисника за наклеп. Рамзан Кадиров, як і обіцяв минулого тижня, подав до управління внутрішніх справ Москви заяву з проханням порушити справу проти голови правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова, звинувачуючи того в наклепі. Підставою стала заява Орлова, який склав на Кадирова вину за вбивство правозахисниці працівниці меморіалу в Чечні Наталі Естемірової. І ще в суботу Орлов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що готовий у суді відповісти за свої слова, і додав, що далі вважає Кадирова відповідальним за вбивство Естемірової. Президент Росії називає становище на Північному Кавказі дуже важким. Дмитро Медведєв, виступаючи перед керівниками військових і силових структур Росії, сказав, що це засвідчили останні напади в Північно-Кавказьких республіках Інгушетії, Дагестані і Чечні. Євросоюз протестує проти арешту блогерів в Азербайджані. Представники Євросоюзу, які перебувають в Азербайджані, висловили протест проти арешту в цій країні двох блогерів-опозиціонерів. Міністр закордонних справ Швеції, яка головує в ЄС Карл Більд, повідомив, що сказав про цю стурбованість президентові Азербайджану Ільгамові Алієву. І ще одне повідомлення. Сьогодні на роковини висадки людини на місяць американські астронавти закликають летіти на Марс. Сьогодні сповнилося 40 років від першої посадки людини на місяць, і американські астронавти, які брали участь у американській місячній програмі, заявляють, що тепер треба готуватись летіти на Марс. Зокрема, Баз Олдрін, який був у першому екіпажі, який дістався місяця, сказав:
«America to Mars is...
Тепер треба Америці на Марс, а не знову Америці на місяць. Америка може використати наш досвід». І такі на цей час головні новини. Прошу, Інно.
Дякую, Сергію. Вечірня свобода триває. Як я вже говорила, поруч зі мною в студії директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасюк. Ще раз добрий вечір для тих, хто нас не чув до початку новин. І національні інтереси, скажімо так, чи електоральна кон'юнктура? Що буде переважувати в зовнішньополітичному позиціонуванні от під час візиту Байдена в Україні? От як би ви сказали? Я звичайно, розумію прекрасно, що в ході візиту ми почуємо багато декларацій різноманітних про те, що Україна – це стратегічний партнер Сполучених Штатів. От, буде говоритися про взаєморозуміння. Але що буде далі? Чи від ідей ми далі відійдемо?
Ну, я думаю, не потрібно ставити ось чи національні інтереси, чи електоральна кон'юнктура, тому що багато в чому електоральна кон'юнктура, а також результати президентських виборів України будуть впливати на реальні форми реалізації національного інтересу, в тому числі і, зокрема, у сфері україно-американських відносин. Хоча, думаю, що для американської сторони, для Джо Байдена і для нової американської адміністрації вже не так важливо, хто буде президентом в Україні, а важливо, щоб все ж таки в Україні збереглася демократична процедура, щоб була вільна конкурентна політика, вільна конкурентна економіка, тому що завжди, коли є опозиція, коли є різні точки зору, коли є плюралізм думок, в тому числі і зовнішньополітичних думок, то завжди можна виправити той чи інший крен того чи іншого політика, який проводить ту чи іншу зовнішню політику. Якщо буде демократія, то тоді все ж таки Україна має шанс на більш збалансований, менш однобокий, односторонній зовнішньополітичний курс. Можливо, за рахунок темпу. Так, тому що от якщо хтось виграє один і концентрує всю владу зовнішньополітичну, внутрішньополітичну, то він може зробити політику фаст-трек, таку швидку, але вона може бути швидкою, але в неправильному напрямку. Краще, ніж хай буде правильний напрямок, але темп це буде дещо менший, зважений, в ході дебат, національних дебат, політичних дебат, хай виробляється зовнішньополітичний курс України.
Ми трошки пізніше поговоримо, так, у кого цей трек буде меншим, чи більшим. А в принципі, дехто говорив з експертів про те, що візит Байдена пов'язаний з тим, що Америка побоюється антиамериканських настроїв у країнах з перехідним з перехідною демократією. Скільки про це можна говорити?
Ну, думаю, що це дещо завищені побоювання, тому що в Україні немає, я б сказав би, таких вже антиамериканських настроїв, ні масових, ні на політичному рівні. Навіть політична позиція, наприклад, в особі партії регіонів Віктора Януковича, яка все ж таки так має такий м'який проросійський крен, тим не менше ніколи не дозволяє собі якихось різких антиамериканських висловів, тим більше дій. Взагалі, на відміну від Росії, в Україні легітимність влади, легітимність політиків будується на апеляції до думок виборців, до політичної конкуренції. А в Росії все ж таки там антиамериканизм так є фактором легітимації режиму Путіна-Медведєва.
Добре, чого ж все-таки можна очікувати від візиту Байдена?
А тут давайте, чому все ж таки Байден робить такий вояж після Обами, після візиту Обами до Москви, а Джо Байден, друга особа в ієрархії, владної ієрархії Сполучених Штатів Америки, робить візити до Києва і до Тбілісі. До речі, позиції Байдена досить серйозні і впливові. Він зараз фактично після Обами є другою особою, яка виробляє зовнішньополітичний курс, тому що перелом руки Хіллари Клінтон дещо вивів її за рамки такої активної зовнішньополітичної діяльності, хоча вона останні дні повертається так активно в зовнішню політику, буде робити дипломатичні вожі, але все ж таки досвід Байдена зовнішньополітичний, він був керівником Комітету міжнародних справ в Конгресі США, а також його досить таке хороше знання зовнішньополітичної, взагалі внутріполітичної ситуації на пострадянському просторі, робить його візит крайній важливий. Да. Хоча я б не сказав би, що візит Байдена після Обами не має тут причини якогось зв'язку. І це не є компенсацією Україні і Грузії за те, що Обама поїхав перезагружати російсько-американські відносини.
То що ж таки є?
А є. По-перше, потрібно все ж таки сьогодні нова американська адміністрація має завершити процес формування нової політики відносно України, відносно пострадянських країн, які орієнтуються сьогодні на Європу, на євроатлантичні структури. Потрібно отримати останню інформацію і нанести останні штрихи, поставити крапки над «і» для того, щоб ця вже концепція, нова доктрина чи новий курс відносно нової американської адміністрації відносно України міг би бути започаткований. Оце основне. Мені здається, по-друге, дійсно потрібно сьогодні поспілкуватися із українським керівництвом, з кандидатами в президенти, з вірогідними переможцями, вірогідними опозиціонерами, тому що виграє президентські вибори хтось один, але це не значить, що кудись сподіваються конкуренти. Вони теж будуть основними гравцями політичного поля в Україні.
Як одна сьогодні газет сьогодні написала про те, що можливо побачити, чи не такий вже страшний для Сполучених Штатів Янукович.
Ну, а він ніколи не був страшний. До речі, були ж візити у 2007 році такий пафосний, я б навіть сказав, візит Януковича до Сполучених Штатів Америки з великою світою і командою журналістів. Проблема не в цьому. Я ж кажу, що вже американцям не важливо робити персональні ставки на когось. Америка може собі дозволити, і точніше Україна вже знаходиться на такому рівні, коли будь-яка країна може собі дозволити не робити якісь персональні ставки, а робити ставку на процедуру демократичну, на загальний політичний процес його закономірності. Так ось, все ж таки Байдену важливо буде ось поспілкуватися, визначитися і все ж таки потім уже по приїзду в Вашингтон завершити формування цієї концепції нового курсу і зробити відповідні призначення, тому що ще ні на рівні Госдепу, ні на рівні національної безпеки, Ради національної безпеки при президенті не зроблені призначення відповідальних за політику щодо України. Тому, очевидно, кадрові будуть зроблені.
Ну, такі, він має так само посла, хоча відповідно, так, нібито є інформація, хто
нібито
буде послом.
Є, але все ж таки, я думаю, що і з урахуванням візиту Байдена, і з тим, що він зустрінеться, які будуть тут перемовини, які будуть зустрічі, це ж буде вже зроблена кінцева ставка на призначення того, чим
маю
що посла.
Маю пропозицію послухати, що говорить про візит Байдена в Україну народний депутат від партії регіонів Леонід Кожара.
Так. Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Фактично те ж саме, що ви й сказали.
Ну, я б все-таки не говорив, що це розвідка. Я б думав, що це не розвідка, це вже, щоб остаточно впевнитися. Так, це інша справа. Розвідку тут не потрібно робити, тому що Байден і, можливо, інші ключові зовнішньополітичні персони в новій американській адміністрації знають, ну, що таке Ющенко. Так? Тому що його позиція, вона прозора, вона прогнозована і вона послідовна. Так, ну що тут розвідувати? Можливо, тут просто можна розвідувати, наскільки є шанс Ющенка отримати другий президентський термін. 100% вони знають про позицію Януковича, що вона все ж таки має ухил в сторону Росії, і Янукович тут теж прогнозований для них. Тому що сам Янукович говорить, що недоліком зовнішньої політики України останнім часом це є складні відносини з Росією.
Інша справа... В такому випадку для них не прогнозовано.
Ну, поки що Тимошенко... залишається для них тера такою інкогніто, це дещо несподівано для американців, тому що вони, очевидно, не можуть зрозуміти останні зовнішньополітичні кульбіти Юлії Володимирів за останні роки, і взагалі, чи оцей зовнішньополітичний юлізм, від слова юліти, так, російського, чи це є тактична гра Юлії Тимошенко для того, щоб отримати президентський термін і залучити підтримку електорату там Західу і Сходу України, чи це все ж таки більше щось стоїть за цим. Ну, і зрозуміло, Яценюк теж для них не є якимось невідомим політиком. Він неодноразово був у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, тут проблем з цим немає. Тобто це не розвідка. Це все ж таки намагання ще раз впевнитися, чи йдуть процеси в Україні в правильному, демократичному, з точки зору Сполучених Штатів Америки, напрямку. Це і проблема підбадьорити Україну, що Україна не буде розмінена в оцій перезагрузці Сполученими Штатами Америки, вона не буде, і ніхто не збирається Україну використовувати в качестві такого стратегічного розміну, що Україна залишається стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки і залишається підтримка Сполучених Штатів Америки щодо вступу, намагань вступу України в НАТО і євроатлантичні структури. Інша справа, що це вже буде вирішувати вже не стільки Сполучених Штатів Америки, не політне керівництво, а буде України.
Минулої п'ятниці Тоні Блінкен, радник Джозефа Байдена, сказав про те, що Америка занепокоєна політичним паралічем у Києві, спостерігаючи постійне протистояння між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком і сподівається на виконання обіцянок помаранчевої революції, от що вони зроблять все-таки вибір на користь співпраці. Втім, ми навіть в випуску новин сьогодні чули про те, що Юлія Тимошенко назвала в час, коли приїхав Джозеф Байден, президента політиканом. Тобто, як ви оцінюєте ці заяви стосовно політичного паралічу?
Ну, по-перше, я би не перебільшував цю паралізованість української влади, тому що, ну, в принципі, це з одного боку, можливо, ненормально, що певною мірою жертвою цього конфлікту президента, прем'єра, взагалі такої блокадної політики, тому що мова йде не тільки про взаємоблокування президента і прем'єра, а взаємоблокування коаліції, опозиції Верховної Ради, не працююча Верховна Рада, з одного боку, страждає ефективність політичних рішень, темп політичних рішень, необхідних, ми знаємо, що не приймаються необхідні закони. Але яка тут альтернатива? Можна дійсно так навести порядок такими адміністративними методами, що можна приймати всі рішення тут через управляємий парламент, як завгодно. Це вже було і в Україні, це є у наших сусідів. Потрібно все ж таки дозріти до того, щоб демократія стала, ну, якось оформилася в цивілізованих таких толерантних формах, реформах, стала ефективною, стала працюючою, для це потрібний час. Тому я думаю, що Джо Байден якраз і хоче впевнитися, чи параліч це є дійсно вирок уже українській політичній системі і нинішньому політичному режиму, чи це все ж таки є хвороба зростання, чи це є все ж таки якийсь дефект, який можна потім буде ж таки якось його знівелювати після президентських виборів, після того, як політична еліта знайде якісь певне порозуміння, якийсь великий компроміс. І що тому я би все ж таки констатував, що да, певною мірою паралічі, але не перебільшував цей параліч, тому що країна все ж таки потихеньку, але поступово рухається, проводиться як і зовнішня політика, і те, що візит Байдена тут в Україну є, це теж певною мірою результат проведення зовнішньої політики, незважаючи на параліч і незважаючи на те, що немає міністра закордонних справ. Да, немає міністра закордонних справ. Він був відправлений в відставку парламентом, так, за ініціативою уряду і коаліції. Але, тим не менше, такий візит відбувається. Тобто, не все так погано, хоча і не все так ідеально. Що стосується заяв, то, думаю, що ці заяви потрібно розглядати вже в передвиборчому такому форматі, в передвиборчому режимі. Тому що, по суті, я теж тут не бачу, ну, я точніше так, я не бачу політиканства з точки з боку президента, а більше все-таки політиканства бачу тут з точки зору прем'єра. Ну, давайте так, що произошло, якщо говорити російською мовою? Вето президента, воно є в Конституції. Президент є певний гарант, щоб для якості законів. Що президент отак от просто не хоче, щоб закон був прийнятий, бюджетний кодекс? Ні, він же є пояснювальна записка. Перший заступник секретаріату висловив аргументи, чому президент наклав вето. Більше того,
але
президент...
з іншого боку, якби тут сидів поруч політолог з штабу Юлії Тимошенко, він би сказав би навпаки.
Що б він сказав?
Він би сказав, що політиканство це ну, те ж саме фактично,
ні,
що сказала
Юлія Володимирівна. Ні, а давайте, ну добре, а я відповідаю на це. Хіба в тому, що президент реалізував своє конституційне право, вето, на неякісний закон? Там є питання до цього закону і з боку партії регіонів, і з боку президента, і з боку спільноти. Ну, дивіться, чому вводиться ось така система бюджетування, та, коли Кабмін вручную фактично буде керувати бюджетом всіх сел і селищних рад? Чи не є в цьому якась передвиборча технологія для того, щоб держати на бюджетному гачку на цих вже зменшуючих державних ресурсах селищних голів і тим самим так сказати, мобілізовувати їх на якісь електоральні кампанії. Більше того, дивіться, ну це ж нормальна процедура. Президент вводить вето, закон повертається в Верховну Раду. Верховна Рада може розібратися або подолати вето президента, або розглянути його
пропозиції.
Партія
регіонів вже сказала, що вона долати вето не буде на цьому стосовно бюджетного кодексу.
Ну так ось давайте так, а чому тоді всі політикани...
Повертаємося до візиту Джозефа Байдена і... Вже так кілька днів згадувати почали комісію Кучма-Гор. Так. От так дуже активно. От почали згадувати. Чи не йдеться і теж багато чути про інститут високого рівня, мав би бути створений, чи не йдеться про комісію Ющенко-Байден?
Певною мірою так. Це потрібно наповнювати реальним змістом стратегічне партнерство України з Сполучених Штатів Америки. Тим більше, що в кінці 2008 року підписана хартія про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами Америки і Україною. Тому потрібно, щоб була інституціоналізована сфера відносин між Україною і Росією. Щоб це були не тільки...
Україною і Росією?
Американо-українські відносини, пробачте. Тут Росія як третій є в умі. Так? Тому що вона досить пильно стежить за тим, яким успішним чи неуспішним буде візит Байдена до України. Так ось, потрібно, щоб це було не просто візити, ну, політичний туризм. І щоб це не виглядало як політична інспекція, допустимо. Потрібно, щоб це була реальна працююча машина, дипломатична
скільки,
і міждержавна машина.
Скільки відсотків шансів на те, що це буде створено, скажімо, завтра або післязавтра?
Завтра це не буде створено, так воно не створиться, воно буде створено, очевидно, дещо в інших форматах і після президентських виборів, скоріш за все. Але принципову згоду можна дістатися, тим більше, що Сполучені Штати Америки не проти. По меншій мірі такий механізм комісії відновити роботу комісії запропонував Обама Медведєву в Росії. Але оскільки там є проблема Медведєва-Путіна, то вирішили, що цю комісію очолять голови зовнішньополітичних відомств. Тобто Клінтон і Лавров. А ось в Україні дійсно може бути формат той, який був свого часу між Кучмою і Альфредом Гором. Тим більше, що Обама, він фактично сьогодні позиціонує себе як керівник, ну, як будівничий такої глобальної коаліції світової стабільності. Він фактично вже тут себе бачить не тільки як президентом Сполучених Штатів Америки, як президентом всього земного шара. Так, всієї землі. А ось Байден буде працювати на зовнішньому політичному треку більше точково, відповідно до конкретних регіонів, до конкретних країн, яких він добре знає і в яких у нього добрі стосунки з політичною елітою. І в тому числі, зокрема, до України.
Але з іншого боку, пам'ятаєте, ну, комісія Кучма-Гурту слів було багато, а...
Ні, ну і тим не менше, ж, ні, тим не менше в сфері космосу було багато зроблено, були, якщо не помиляюсь, досить інтенсивні такі проекти морського старту, і наша космічна галузь багато отримала заказів комерційних від корпорацій Сполучених Штатів Америки. Тобто, я б не сказав би. Тим більше, що в рамках комісії можна конкретно розглядати якісь конкретні торговельно-економічні питання, які би більше координувалися іменно саме з точки зору державної політики, а не з точки зору там Міністерства економіки, чи Міністерства там, які опікуються зовнішньою торгівлею і таке інше.
До речі, згадуваний мною вже Тоні Блінкен заявив в п'ятницю журналістам у Вашингтоні про те, що головним в рамках візиту це будуть переговори в енергетичному, розвиток енергетичної сфери.
Так.
Але от що саме може бути?
Ну, думаю, що
ядерне паливо.
В тому числі, але це вже деталі. Тут де збігаються інтереси в енергетичній безпеці України і Сполучених Штатів Америки? Сполучені Штати Америки енергетичну безпеку розглядає як диверсифікацію постачання енергоносію. Це ж фактично таке розуміння енергетичної безпеки України є. Диверсифікація постачання енергоносію. Це перше. І по-друге, думаю, що ось якраз Сполучені Штати Америки підтримують брюссельську. Вони підтримують і більше, я думаю, змістовніше, в тому числі через інвестиційні проекти, фінансові, підтримують брюссельську декларацію Україна, Європейський Союз по модернізацію ГТС, газотранспортної системи України. І я думаю, Сполучені Штати Америки підтримують ще раз проєкт, який от фактично лобіює зараз Віктор Ющенко, це включення України в єдиний загальний такий газовий оптовий ринок. Це тоді, коли російський газ будемо ми купляти на кордоні з Росією, а потім уже його продавати самостійно в Європу. Це означає, що Україна не просто буде транзитною країною, як нам намагаються сьогодні нав'язати таку модель. Ми будемо не тільки транзитером, а продавцем газу, який йде з Російської Федерації до Європи. Це дуже важливо. Це такий дуже серйозний проєкт, який може призвести реально до створення цього єдиного енергетично-транзитного співдружності, до єдиної об'єднаної енергетичної Європи. Ось ми не можемо сьогодні, Україна не може сьогодні стати членом Європейського Союзу, ну, судячи по критеріям економічним. Так, ми не готові до цього. Але ось бути членом об'єднаної енергетичної Європи Україна вже може сьогодні, вважаючи на ті потужності ресурсні, транзитні, переробні, які є в Україні. І перш за все завдяки газотранспортній системі. І об'єднана енергетична Європа – це перший крок. Це наші двері, це наш коридор до об'єднаної економічної Європи, до єдиного європейського ринку.
У нас не так багато часу залишилося до завершення програми. Я б хотіла запитати, буду сподіватися, що візит Байдена буде успішним і не лише будуть декларації, а й будуть якісь спільні дії. Є ще деякі, ну, з одного боку, внутрішньополітичні, а з іншого боку, і зовнішньополітичні речі. Наприклад, сьогодні стало, ну, поки що кулуарно відомо, але про це газети написали, що Віктор Ющенко підготував представлення до Верховної Ради на Порошенка Петра як міністра закордонних справ і на Валерія Хорошковського як міністра оборони. Як ви можете прокоментувати?
Ну, Я не знаю, наскільки це правда, наскільки це витік інформації, чи інформаційна
це витік
качка.
Інформації.
Чи, а може це інформаційна качка. Але ви знаєте, що стосується, то це непогані кандидатури, я б сказав би так. Особливо, мені здається, Порошенко, який є випускником Київського університету, саме факультету міжнародних відносин, міжнародної економіки, він знаючий. Тим більше він і політик...
Нав'язний до Російської Федерації.
Політик і бізнесмен, ну, а це не значить, що це можна буде якось владнати, але це означає, що наші міжнародні відносини можуть дійсно отримати такий шанс на економізацію, на прагматизацію, щоб, так би мовити, на економічні проекти зосереджитися. Ну, що стосується Хорошовського, не можу сказати, наскільки ну, він так би буде смотреться, як кажуть, в рангі міністра оборони, але в нас ми вже звикли до того, що міністри цивільні.
Виглядати буде непогано. Інше питання, наскільки його підтримує фракція БЮТ, зважаючи на непрості його стосунки з прем'єр-міністром.
А партія регіонів може його підтримати?
Не вистачить голосу.
Не вистачить. Ну, зрозуміло, але я б сказав би так, що я ж не випадково сказав, що це можлива інформаційна качка. Так, тому взагалі мені здається, що...
Для чого?
Ну, як для чого? Можливо, хтось зрозумів так, що канікули парламенту скучно, нема сенсацій, тому потрібно їх вигадати.
То в п'ятницю ж буде сесія позачергова.
Позачергова сесія, але ж партія регіонів нам обіцяє, що вона знову заблокує цю сесію. А Юлія Тимошенко пропонує свої кадрові. Можливо, тут ще може бути такий розмін.
То ви не викинете качку з Юлією Тимошенко?
Ні, можливо, я ж говорю, що тут я не маю інсайдерської інформації для того, щоб тут розкласти по полочками, як кажуть. Можливо, тут якийсь розмін. Якщо Юлія Тимошенко хоче провести свої кадрові зміни, то і президент тоді може для того, щоб голосами президентськими підтримати кадрові пропозиції Юлії Тимошенко, Юлія Тимошенко може в обмін підтримати і голосування за того ж Хорошковського. За Порошенка я не думаю, що вона буде проти. Так? А ось за Хорошковського тут буде питання, тому частина БЮТ, частина партії регіонів, а тут... Так що я не бачу, що ці кандидатури при голосуванні можуть бути провальними.
Словом, нинішній тиждень, незважаючи на політичні канікули і мертвий сезон літа, обіцяє нам бути цікавим і в політичному
сенсі.
Думаю,
не буде мертвого політичного сезону. Сенсації за сенсацією будуть нам поставлятися регулярно.
Це буде весело, але програма «Вечірня свобода» вже підійшла до завершення.
Гостем
її сьогоднішнім був Вадим Карасюк. Програму провела Інна Кузнецова. На все
добре.
Дякую.